ีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการทรัมป์โจมตีการไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีเปรียบได้กับการลงประชาทัณฑ์นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ไปต่ออีกสมัยแม้ไม่ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายจ่อจัดตั้งรัฐบาลผสมจีนเตรียมพิจารณาผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแทนที่แคร์รีแลมภายในเดือนมีนาคมปีหน้าบอริส จอห์นสันคูจะจัดการเลือกตั้งใหม่หากกฎหมายรองรับ Brexit ไม่ผ่านสภาช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นเช่นเคยผู้ประท้วงฮ่องกงใช้สีเหลืองและน้ำเงินระบุจุดยืนทางการเมืองของภาคธุรกิจต่างๆ UPS จะเริ่มใช้โดรนส่งยาถึงบ้านลูกค้าจำนวนคนร่ำรวยในจีนแซงหน้าอเมริกาเป็นครั้งแรกมาร์คซักเคอร์เบิร์กเตรียมขึ้นตอบคำถามรัฐสภาเรื่องสกุลเงินใหม่และส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวเก่งไม่แพ้กิ้งก่ากระดูกอ่อนมนุษย์งอกใหม่ได้คล้ายกับกิ้งก่าจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้รักษาการทูตสหรัฐประจำยูเครนนายวิลเลียมเทเลอร์ขึ้นให้ข้อมูลในวันอังคารต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กำลังไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งในการประชุมแบบปิดที่ไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวนะคะคณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการติดต่อกับยูเครนเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางการเมืองกับตนเองทูตวิลเลียมเทเลอร์ได้รับการจับตาว่าเป็นบุคคลที่อาจจะให้ข้อมูลสำคัญในการไต่สวนเพื่อพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยแสดงความกังวลถึงการกระทำของทำเนียบขาวโดยสื่อ CNBC รายงานค่ะว่าเมื่อวันที่9กันยายนทูตวิลเลียมเทเลอร์ได้เขียนตอบโต้กับนายกอร์ดอนซอนแลนด์ทูตสหรัฐประจำสหภาพยุโรปโดยระบุว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงกลายเป็นเครื่องต่อรองสำหรับการหาเสียงทางการเมืองในขณะเดียวกันในวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีการดำเนินการไต่สวนถอดถอนตนโดยฝ่ายเดโมแครตว่าเป็นเหมือนการลงประชาทัณฑ์ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้อธิบายการกดขี่และทำร้ายคนแอฟริกันอเมริกันถึงชีวิตโดยคนผิวขาวหัวรุนแรงในอดีตการใช้ภาษาของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและควรใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้จากนักการเมืองฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันอย่างไรก็ตามสว.ลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันผู้เป็นพันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวแสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดการทำประชาทัณฑ์ทางการเมืองต่อผู้นำสหรัฐค่ะข้ามไปที่แคนาดานะคะนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดยังคงรักษาเก้าอี้ผู้นำแคนาดาได้ต่ออีกสมัยนะคะในการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ขณะที่พรรคเสรีนิยมของเขาได้ที่นั่งในสภาไม่พอสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะคะโดยในการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์พรรคของนายทรูโดได้ที่นั่งส.ส.ในสภาไป157ที่นั่งจาก338ที่นั่งซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ต้องการคือ170ที่นั่งในสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากค่ะซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้คาดว่านายทรูโดจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคเล็กอย่างน้อย1พรรคนายทรูโดกล่าวกับผู้สนับสนุนเมื่อวันอังคารว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าชาวแคนาดาปฏิเสธการแบ่งแยกและแนวคิดลบและสนับสนุนแผนการก้าวหน้าและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมคู่แข่งได้ไป121ที่นั่งแต่กลับได้ popular vote เหนือพรรคของนายทรูโดซึ่งนายแอนดูเชียได้กล่าวว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้เป็นคำเตือนถึงนายกรัฐมนตรีทรูโดว่าพรรคอนุรักษ์นิยมพร้อมที่จะขึ้นเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายทรูโดผ่านทางทวิตเตอร์จากชัยชนะที่ยอดเยี่ยมและการต่อสู้อันหนักหน่วงในศึกเลือกตั้งแคนาดาครั้งนี้ค่ะ ในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนายทรูโดเอาชนะการเลือกตั้งไปอย่างถล่มทลายนะคะแต่ในครั้งนี้ชัยชนะที่เกิดขึ้นอย่างฉิวเฉียดของนายทรูโดได้สะท้อนให้เห็นถึงคะแนนนิยมที่ดิ่งเหวจากกรณีอื้อฉาวหลายเรื่องทั้งการขุดคุ้ยรูปสมัยก่อนที่พบว่าเขาเคยทาหน้าเป็นคนผิวสีในงานปาร์ตี้ของโรงเรียนเมื่อปีคริสตศักราช2001และการที่นายทรูโดออกมาปกป้องบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจากการถูกไต่สวนเรื่องการทุจริตค่ะไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อวันอังคารค่ะสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติไม่ยอมรับการกำหนดเงื่อนเวลาสำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษออกมาขู่ว่าหากสภาล่างของอังกฤษไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าวตามกำหนดเวลาที่ต้องการตนจะถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากสภาและจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดค่ะผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อวันอังคารสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติด้วยคะแนน322ต่อ308เสียงไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลอังกฤษตั้งเงื่อนเวลาไว้เพียง3วันเพื่อให้สภาผ่านร่างกฎหมายชื่อ Withdrawal Agreement Billโดยร่างกฎหมายนี้มีความยาวรวม115หน้าและจะกำหนดรายละเอียดต่างๆสำหรับการนำข้อตกลง Brexit ฉบับล่าสุดซึ่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเจรจาไว้กับสหภาพยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปปฏิบัติครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษก็ได้ลงมติให้ชะลอการออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลง Brexit ฉบับล่าสุดนี้ออกไปก่อนจนกว่าสภาจะมีเวลาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับรายละเอียดและการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลง Brexit ที่ว่านี้ด้วยการที่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษปฏิเสธการกำหนดเงื่อนเวลา3วันจากรัฐบาลให้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติของ Brexit เมื่อวันอังคารนี้ทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากว่า Brexit อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในวันที่31ตุลาคมตามที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันต้องการและได้ประกาศไว้เพราะว่าส.ส.อังกฤษหลายคนเห็นว่าเวลาเพียง3วันนั้นไม่เพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจและพิจารณารายละเอียดต่างๆของร่างกฎหมายรองรับ Brexit ซึ่งมีความยาวถึงกว่า100หน้าที่ว่านี้ครับและในทางกลับกันรัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันก็เกรงว่ายิ่งถ้ายืดเวลาออกไปก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่ร่างกฎหมายนี้จะถูกแก้ไขเปลี่ยนโฉมโดยสภาและเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันได้กล่าวว่าหากสภาไม่พิจารณาผ่านร่างกฎหมายเพื่อกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติสำหรับข้อตกลง Brexit ตามที่ตนต้องการแล้วตนก็อาจจะถอนร่างกฎหมายนี้จากสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดด้วยโดยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอ้างว่าในขณะนี้ทั้งประชาชนอังกฤษสหภาพยุโรปรวมทั้งตนเองไม่ต้องการให้กำหนดการเรื่อง Brexit ต้องยืดเยื้อออกไปมากกว่านี้และควรจะเร่งให้เรื่องนี้เกิดขึ้นภายในวันที่31ตุลาคมเพื่อจะได้หันไปให้ความสนใจเรื่องอื่นต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าพรรครัฐบาลอังกฤษมีเสียงข้างมากพอที่จะผ่านร่างกฎหมายชื่อ Withdrawal Agreement Bill เพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อตกลง Brexit ฉบับล่าสุดนี้ได้หรือไม่ในขณะที่เหลือเวลาอยู่เพียงไม่ถึง10วันก็จะถึงวันที่31ตุลาคมนอกจากนั้นแล้วความล่าช้าและการต้องเลื่อนกำหนด Brexit ออกมาหลายครั้งยังได้สร้างความผิดหวังให้กับทางสหภาพยุโรปด้วยโดยนายชองคลอดยุงเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวในที่ประชุมรัฐสภายุโรปว่าปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับข้อตกลง Brexit ในสภาของอังกฤษนั้นทำให้สูญเปล่าทั้งเวลาและพลังงานและรัฐสภายุโรปเองก็ไม่สามารถจะให้สัตยาบันรับรองข้อตกลง Brexit ที่รัฐบาลอังกฤษเจรจาไว้กับคณะกรรมาธิการยุโรปได้จนกว่ารัฐสภาอังกฤษจะเห็นชอบกับข้อตกลงเรื่องนี้ก่อนเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จ ขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะท่ามกลางบุคคลสำคัญระดับโลกที่เข้าร่วมโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ริ้วขบวนเฉลิมฉลองจะเลื่อนออกไปในวันที่10พฤศจิกายนค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตหลายสิบคนจากเหตุไต้ฝุ่นฮากิบิสที่พัดถล่มญี่ปุ่นไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระราชวังอิมพีเรียลทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในฐานะพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์ดอกเบญจมาศว่าพระองค์จะทรงดำรงตนตามรัฐธรรมนูญและจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นและเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของชาวญี่ปุ่นอีกทั้งยังทรงภาวนาให้ประสงค์นิกรพบแต่ความสุขและเพื่อสันติภาพของโลกและทรงขอส่งความปรารถนาดีและขออยู่เคียงข้างประชาชนก่อนที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเป็นตัวแทนในการถวายความยินดีต่อการเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะด้วยการกล่าวคำว่าบันไซอันหมายถึงขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันอังคารมีราชวงศ์ต่างประเทศพระราชอาคันตุกะและตัวแทนจากรัฐบาลต่างประเทศกว่า 2,000 คนจาก180ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมพระราชพิธีนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้แสดงความยินดีต่อชาวญี่ปุ่นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นแข็งแกร่งที่สุดสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชเมื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัชสมัยใหม่จากเฮเซสู่เรวะที่หมายถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยประชาชนที่คิดถึงผู้อื่นในด้านที่สวยงามซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความหวังค่ะไปต่อกันที่จีนนะคะทางการจีนมีแผนการหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเฉพาะการเพื่อแทนที่แครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงคนปัจจุบันท่ามกลางการประท้วงฮ่องกงที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติง่ายๆนะคะตามรายงานของ Financial Times ระบุว่าทางการจีนพิจารณาที่จะหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนนางแครีแลมอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังต้องการให้เกิดเสถียรภาพบนเกาะฮ่องกงก่อนการพิจารณาเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงค่ะในรายงานระบุว่าหากทางรัฐบาลจีนเห็นชอบให้เดินหน้าหาผู้บริหารเกาะฮ่องกงคนใหม่ผู้ที่จะทำหน้าที่แทนนางแครีแลมจะได้รับการแต่งตั้งภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและจะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงเฉพาะการจนถึงสิ้นปีคริสตศักราช2022นะคะโดยมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่อยู่ในการพิจารณาของทางการจีนซึ่งรวมถึงนายนอร์แมนชานผู้การธนาคารกลางฮ่องกงและนายเฮนรี่ถังรัฐมนตรีคลังฮ่องกงซึ่งเคยลงสมัครชิงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงมาแล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและแน่นอนค่ะสามารถไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดาวโจนส์ปิดลบ40จุดค่ะที่ 26,788 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบอีกเช่นกัน59จุดที่ 8,104 จุดนะคะ S&P ปิดลบ11จุดที่ 2,996 จุดค่ะราคาทองคำปิดบวก 0.23% ที่ 1,490 ดอลลาร์กับอีก90เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่ฮ่องกงนะครับช่วง20สัปดาห์ที่ผ่านมาธุรกิจร้านค้าปลีกในฮ่องกงประสบความเสียหายอย่างมากนะครับจากการประท้วงในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวก็หดตัวลงต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีแต่เวลานี้ผู้ประท้วงฮ่องกงกำลังนำประเด็นทางเศรษฐกิจมาใช้กดดันรัฐบาลมากขึ้นนะครับด้วยการเน้นประท้วงตามย่านการค้าสำคัญและกำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับธุรกิจห้างร้านต่างๆโดยสีเหลืองนั้นหมายถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงเช่นเดียวกับสีที่ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงร่มเหลืองของฮ่องกงเมื่อ5ปีที่แล้วส่วนธุรกิจที่สนับสนุนรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และไม่ยอมรับการประท้วงจะถูกเรียกว่าเป็นธุรกิจสีน้ำเงินซึ่งมีโอกาสถูกผู้ประท้วงนำสีน้ำเงินไปทาทับที่ห้างร้านเหล่านั้นด้วยนะครับชาวฮ่องกงหลายคนบอกว่าการประท้วงในฮ่องกงทำให้ธุรกิจเป็นอัมพาตในช่วงวันหยุดแต่ในวันธรรมดาห้างร้านต่างๆก็ยังคงดำเนินธุรกิจได้นะครับดังนั้นการที่ได้ทราบว่าร้านไหนมีจุดยืนทางการเมืองแบบไหน ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถเลือกอุดหนุนร้านที่มีจุดยืนทางการเมืองเหมือนกับตนได้นั่นเองครับกลับมาที่สหรัฐนะครับ CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook Mark Zuckerbergเตรียมขึ้นตอบคำถามคณะกรรมาธิการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธนี้เกี่ยวกับเงินดิจิทัลสกุลใหม่ของ Facebook Libra นะครับในรายงานที่เปิดเผยก่อนการขึ้นตอบคำถามระบุว่าซักเคเบิร์กจะบอกกับรัฐสภาว่าตนสนับสนุนให้เลื่อนการเปิดตัว Libra ไปถึงกลางเดือนกลางปีหน้านะครับจนกว่าจะสามารถจัดการกับความกังวลของรัฐสภาสหรัฐให้ได้ซะก่อนนอกจากนี้ CEO ของ Facebook ยังจะพูดถึงประโยชน์ของ Libra ในด้านการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งจะไม่กระทบต่อสกุลเงินสำรองและนโยบายด้านการเงินต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่า Zuckerberg จะถูกตั้งคำถามมากมายในวันพุธนี้รวมถึงความกังวลของรัฐมนตรีการคลังสตีเวนมนูชินและประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลที่บอกว่ามีโอกาสที่เงิน Libra จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายทั่วโลกเช่นการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้ายแต่ Zuckerberg ยืนยันนะครับว่า Facebook จะไม่หลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ควบคุมทางการเงินต่างๆและจะไม่ให้มีการใช้เงิน Libra นี้ในต่างประเทศจนกว่ารัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐจะเห็นสมควรนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดในโลก United Parcel Service หรือ UPS จะเริ่มใช้เครื่องบินโดรนส่งยาแบบที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จากเครือข่ายร้านขายยา CVS ไปอย่างบ้านของลูกค้าเร็วๆนี้นะครับบริการที่ว่านี้จะเริ่มในเมืองใหญ่ของสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ทดลองให้บริการมาแล้วที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบางแห่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐยูทาห์นะครับเมื่อต้นเดือนนี้ UPS เพิ่งได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสหรัฐให้สามารถใช้โดรนส่งสินค้าตามบ้านได้ซึ่งถือว่านำหน้าคู่แข่งสำคัญอย่าง Amazon และบริษัท Wing ของ Alphabet ปัจจุบัน Flight Forward ในเครือของ UPS มีโดรนในครอบครองกว่า250ลำและเช่าไว้อีกเกือบ300ลำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ FedEx คู่แข่งสำคัญของ UPS เริ่มทดสอบใช้โดรนส่งสินค้าตามบ้านในเมืองคริสเตียนสเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียโดยร่วมมือกับบริษัท Wing ของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และ YouTube ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างงานศึกษาของธนาคารเครดิตสวิสของสวิตเซอร์แลนด์นะครับระบุว่าปัจจุบันจำนวนชาวจีนฐานะดีได้แซงหน้าชาวอเมริกันฐานะดีเป็นครั้งแรกเท่าที่มีการเก็บสถิติมานะครับรายงานสำรวจความมั่งคั่งประจำปีของเครดิตสวิสชี้นะครับว่าขณะนี้ในจำนวนบุคคลที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 10% แรกของประชากรโลกนั้นเป็นชาวจีน100ล้านคนและเป็นชาวอเมริกัน99ล้านคนรายงานระบุว่าการจะเข้าข่ายคนฐานะดีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 10% แรกของประชากรโลกนั้นจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 199,400 ดอลลาร์หรือราว 3,300,000 บาทซึ่งคนรวยกลุ่ม 10% ของประชากรโลกนี้มีทรัพย์สินรวมกันคิดเป็น 82% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามหากจะเข้าขั้นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 1% แรกของประชากรโลกจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 936,400 ดอลลาร์หรือราว 28,300,000 บาทซึ่งในส่วนของเศรษฐี 1% นี้สหรัฐยังมีมากกว่าจีนนะครับคือ 18,600,000 คนหรือคิดเป็น 40% ของจำนวนเศรษฐีทั่วโลกในขณะที่จีนมีเศรษฐีราว 4,400,000 คนจากจำนวนทั้งหมดทั่วโลก 46,800,000 คนนะครับและหากยิ่งพิจารณาลึกลงไปอีกก็จะพบว่าเศรษฐี100ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวน 55,920 คนทั่วโลกและเศรษฐี500ล้านดอลลาร์มีจำนวน 4,820 คนทั่วโลกนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะ มาฟังข่าวกันต่อเรื่องธุรกิจนั้นไม่เข้าใครออกใครและมีคดีแปลกในประเทศจีนค่ะเมื่อศาลในเมืองกวางซีของจีนมีคำตัดสินจำคุกนักธุรกิจและกลุ่มมือปืนรับจ้างหลายรายนะคะฐานรับช่วงต่อค่าจนถูกเปิดโปงโดยนักธุรกิจอีกรายซึ่งเป็นเป้าหมายค่ะศาลจีนมีคำตัดสินให้จำคุกนายตันหยูฮุยนักธุรกิจที่ว่าจ้างให้สังหารนักธุรกิจคู่แข่งเป็นเวลา5ปีและมือปืนอีก5คนก็เจอโทษคุกคนละ3ปีตามลำดับนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อนายตันหยูฮุยไปว่าจ้างมือปืนให้สังหารนักธุรกิจคู่แข่งนามสกุลเว่ยด้วยเงิน2ล้านหยวนหรือประมาณ8ล้าน6แสนบาทตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013นะคะก่อนที่มือปืนรายนี้จะไปจ้างมือปืนอีกคนมารับงานต่อโดยค่าจ้างลดหลั่นลงไปครึ่งหนึ่งและเกิดการจ้างวานค่าเป็นทอดๆกับมือปืนอีก3คนแผนการจ้างวานถูกเปิดโปงเมื่อมือปืนคนสุดท้ายไปขอร้องให้นายเว่ยนักธุรกิจที่เป็นเป้าหมายจัดฉากการตายของตัวเองในคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อให้ได้รับค่าจ้าง 100,000 หยวนหรือประมาณ 400,000 บาทซึ่งนายเว่ยก็ทำตามเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งความกับนายตันและผู้ว่าจ้างและมือปืนทั้งหมดในภายหลังค่ะก่อนหน้านี้ศาลจีนได้พิจารณาคดีดังกล่าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016นะคะแต่คดียืดเยื้อมานานเพราะหลักฐานไม่เพียงพอค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram viewa.thai และทาง YouTube viewa.thai ค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องของขยะอาหารนะคะในนิวยอร์กที่มีชื่อว่า Your Local ซึ่งทางหุ้นส่วนและหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Your Local บอกว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ลูกค้าไปซื้ออาหารพร้อมรับประทานที่เหลือจากการขายได้จากร้านค้าท้องถิ่นในราคาที่ถูกถึง 50% ทีเดียวนะคะโดยตัวอย่างของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Your Local บอกว่าแอปพลิเคชันนี้จะส่งข้อเสนอต่างๆให้เลือกในตอนเที่ยงของทุกวันและจากนั้นผู้ใช้จะตัดสินใจว่าต้องการจะมีส่วนร่วมในข้อเสนอนั้นหรือต้องการซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือไม่โดยผู้จัดการร้านในแมนฮัตตันสวีทแคชโพเคนะคะบอกว่ามีแอปพลิเคชันที่คล้ายกันเรียกว่า Food for All ซึ่งช่วยให้ทางร้านมีกำไรเพิ่มขึ้นจากอาหารที่จะถูกนำไปโยนทิ้งหลังจากหมดวันนะคะด้าน CEO ของ Food for All บอกว่าเขาสังเกตได้ว่ามีร้านกาแฟมากมายนำอาหารมาลดราคาในตอนดึกมากขึ้นจนเกิดคำถามที่ว่าทำไมร้านอาหารอื่นๆไม่ทำแบบเดียวกันและการใช้ประโยชน์จากอาหารที่เหลืออยู่โดยการนำไปขายลดราคาให้กับลูกค้าที่ชอบอาหารที่มีราคาถูกและคุณภาพดีนะคะทั้งนี้แอปพลิเคชัน Food for All และ Your Local จะได้ส่วนแบ่ง 20-25% จากการขายในแต่ละครั้งค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Science Advance เมื่อเดือนตุลาคมนะคะเปิดเผยว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์เราอาจสามารถซ่อมแซมตัวเองได้คล้ายๆกับกิ้งก่าค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดส่งท้ายกันวันนี้ค่ะ
ครับถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่มีขีดความสามารถในการสร้างอวัยวะบางส่วนที่ถูกตัดขาดหรือเสียหายไปขึ้นมาใหม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าก็ตามแต่นักวิจัยได้พบนะครับว่ากระดูกอ่อนในข้อต่อของมนุษย์ในอวัยวะบางส่วนนั้นสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะทำได้ไม่ดีหรือเร็วเท่าในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดก็ตามครับนักวิจัยทราบว่าในสัตว์บางชนิดอย่างเช่นกิ้งก่าปลาม้าลายและก็ตัวอาโซโลติหรือที่เรียกกันว่าปลาเดินได้ในเม็กซิโกนั้นสัตว์เหล่านี้มีความสามารถในการสร้างอวัยวะและซ่อมแซมเพราะว่ามีโมเลกุลชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไมโคร RNA ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อในข้อต่อนะครับขณะเดียวกันนักวิจัยก็พบว่ามนุษย์เราก็มีโมเลกุลไมโคร RNA ที่ว่านี้เช่นกันแต่ความสามารถของโมเลกุลไมโคร RNA ในการซ่อมแซมในร่างกายมนุษย์นั้นจะแตกต่างกันไปในอวัยวะแต่ละส่วนโดยโมเลกุลไมโคร RNA จะทำงานได้ดีหรือแข็งขันกว่าในบริเวณข้อเท้าแต่จะทำงานได้ไม่ดีหรือแข็งขันเท่าสำหรับหัวเข่าหรือว่าสะโพกครับ ถึงกระนั้นก็ตามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดุกผู้ศึกษาเรื่องนี้บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบว่าโมเลกุลไมโคร RNA ซึ่งเป็นตัวควบคุมกระบวนการซ่อมสร้างอวัยวะนี้ยังทำงานค่อนข้างได้ผลในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนของคนและเรียกความสามารถในเรื่องนี้ว่าเป็นความสามารถแบบกิ้งก่าที่แฝงอยู่ในตัวคนครับอย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้พบว่าอายุหรือความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนในอวัยวะแต่ละส่วนของมนุษย์ไม่เท่ากันนะครับกล่าวคือสำหรับกระดูกข้อเท้าจะมีความยาวไวหรือมีความสามารถในการซ่อมตัวเองได้ง่ายที่สุดตามมาด้วยหัวเข่าซึ่งจะมีความสามารถในการซ่อมตัวเองในระดับกลางหรือเทียบกับวัยกลางคนส่วนกระดูกสะโพกนั้นจะมีความสามารถซ่อมแซมตัวเองแบบชราหรือไม่ดีเท่าดังนั้นเรื่องนี้จึงจะเป็นคำตอบได้นะครับว่าทำไมผู้ที่บาดเจ็บที่ข้อเท้าจึงหายหรือฟื้นตัวได้เร็วกว่าการบาดเจ็บที่กระดูกส่วนอื่นอย่างเช่นหัวเข่าหรือสะโพกเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการใช้โมเลกุลไมโคร RNA ฉีดเข้าไปในกระดูกข้อต่อเพื่อช่วยแก้ปัญหากระดูกอ่อนที่เสียหายหรือบาดเจ็บหรือเป็นโอกาสที่จะสร้างและก็ซ่อมแซมอวัยวะขึ้นใหม่ได้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าความสามารถของมนุษย์ในการผลิตกระดูกอ่อนมาซ่อมแซมอวัยวะแต่ละส่วนนั้นไม่เท่ากันโดยเฉพาะสะโพกนั้นมีความยากกว่าฉะนั้นจึงควรรักษาสะโพกของเดิมเอาไว้ให้ดีๆอย่าใช้บัญญะอย่าใช้โดยไม่บัญญะบัญญังนะครับจะได้ไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกจะได้ใช้ของจริงดั้งเดิมแบบที่ว่าสะโพกนั้นไม่โกหกกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
จบด้วยเพลงของต้นฉบับของสะโพกดินระเบิดชาคิร่านะคะขอบคุณมากนะคะคุณจำเริญและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ